الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الأصل الرابع العدل ما أحسن هذا ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى مسingi wanne katika misingi mitano ya al-mu'tazila wameuita al-adl al-allama al-jami rahmatullahi ta'ala alayhi anasema ma ahsanu hadha al-ism uzuri ulioje katika jina hili la al-adl uadilifu lakin wa ma aswa al-musamma uovu ulioje kwenye kile kinachoitwa uadilifu kwa wao hao mu'tazila. Na mimi naongeza kwa kusema musamayatu zote katika misingi mitano ya mu'tazila, musamayatu zote ni nzuri mno. Angalia musama wa kwanza wameita at-tauhid. Tauhidi ni katika kumpokesha Allah jalla jalal, nzuri sana. Lakini al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kuambisha mema na kukataza mabaya, msingi wa pili. Hii ni katika misingi mama ya dini ya Uislamu. Ila pia msingi wa tatu kidogo jina lake sio zuri wala sio maarufu sana, ambao anasema al-qaul bil manzila baina al-manzilataini, ili halipo maarufu sana. Ama msingi wa nne pia al-adl ni katika misamiati bora kabisa katika Uislamu, al-adlu uadilifu. Lakin wa ma'nahu indahum, na maana uadilifu huo wanaodai mu'tazila, maana yake kwa wao wujubul i'tiqadi, ni kuwajibika kuitikadi, bi annahu yajibu ala Allahi fi'la al-aslah fal-aslah lil-ibadi, kwamba anawajibika Allah kufanya jambo lenye maslahi zaidi na kuangalia lenye maslahi zaidi kwa waja, bihaithu lau lam yafal thalik, kiasi ambacho asipofanya hivyo huyo mola wao hawa mu'tazila yakunu dhaliman, atakuwa ni dhalim. Wa hiya juratun ukhra, na huu ni ujasiri mwingine, alati qablaha, ni kama ujasiri wa vipengele vilivyotangulia pale ambapo waliposema uadili, waliposema tauhid, maana yake ni kupinga sifa zote za Allah. Lakini pale waliposema katika msingi wa pili kuamrisha mema na kukataza mabaya, ilikuwa ni jura kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu msingi wa nne al-adl ni jura tena kwa Allah, ni kufanya ujasiri dhidi ya Allah tabaraka wa taala kwa kumwambia kwamba lazima awe mwadilifu, asipokuwa mwadilifu atakuwa ni dhalim. Haya maneno hayafai kuyasema katika dhati ya Allah tabaraka wa taala. Wao wakisema hivyo wanakusudia nini? Kwamba vile vitu ambavyo wanaviona wao ni vya msingi kufanywa na Allah tabaraka wa taala, wanamwajibishia Allah lazima afanye, asipofanya hivyo atakuwa ni dhalim. Na wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtaru, mola wako anaumba anachokitaka na anachagua anachokitaka. Ma kana lahumul khiyara, wao waje ndo wana khiyari, sawa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, aulizwi katika kila ambacho ningefanya, ila waje wataulizwa. Kwa nini useme kwamba ni lazima ufanye kitu fulani wewe mola? Nani mwenye mamlaka kumamlisha Allah eti fanya kitu fulani, usipofanya utakuwa dhalim? Lakini hata kama wangekuwa hawakusudii kumwamrisha huko, bado ibara hii ingekuwa ni ibara yenye makosa. Bado ingekuwa hiyo ni ibara yenye makosa. Ni ibara yenye makosa kumwambia Allah kwamba ufanye uadilifu na usipofanya uadilifu utakuwa dhalimu. Hata kama ukiwa na lengo zuri, bado ibara hiyo haina adabu kwenye dhati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tumeelewana, eh? Sisi tunasema hivi, Allah Tabaraka wa Ta'ala anawaingiza waja wake peponi kutokana na rehema yake na fadhila zake. Lakini Allah Jalla Jalaluhu anawaingiza watu wa motoni kutokana na hikima yake. Na katika haya yote hakuna sehemu ambayo amedhulumu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Mola wako hadhulumu waja. Narudia tena. Kwa nini Allah anawaingiza watu peponi? Kwa sababu ya uadilifu wake na fadhila zake. Yaani rehema yake na fadhila zake. Na Allah Tabaraka wa Taala, kwa nini anaingiza watu motoni? Kwa sababu ya hikima yake. Mieleka vizuri. Hakuna sehemu moja katika hizi sehemu mbili ambako Allah amekosea. Akukosea kuingiza watu peponi wala kukosea kuingiza watu motoni. Amewaingiza watu peponi kwa sababu ya uadilifu wake na fadhila zake. Ana fadhila nyingi kwa ajili yake mpaka akawahukumu aende wapi? Peponi. Hawastahili kwa matendo yote atakayotenda kuingia peponi. Kwa sababu pepo ina thamani zaidi kuliko matendo. Lakini kwa ihsani yake, rahma yake, fadhila zake kaingiza waja wake peponi. Ila pia anapoingiza waja wake motoni sio kwamba ni dhalim, ana hikima yake katika kuingiza kwa motoni na yeye anafanya anachokitaka wala haulizwi. Niliwe kutoa mfano wa kukurubisha ufahamu. Nisema hivi, unapomchinja mnyama wako, yeye anafurahia kuchinjwa? Aumi. Lakini je, wewe wakati unamchinja alikuwa ni dhalim? Kwa nini wakati anateseka na anaumia? Kwa sababu wewe ni mmiliki. Na mmiliki ana mamlaka ya kufanya anachokitaka kwenye kile anachokimiliki. Sawa? Sasa Allah ni mmiliki zaidi kuliko umiliki wote unaojua wewe. Sisi sote ni wa kwake na kila ninachokitenda si cha kwake. Kwa nini aulizwe kwa nini anawatia waja fulani motoni wakati yeye ndo anatumiliki? Au dhalim katika kufanya hilo? Hayo ni mamlaka yake. Haya. Al-aslu al-khamis, msingi wa tano katika misingi batili ya Mu'tazila, wujubu tanfidhi al-wa'di wal-wa'idi. Wanamwajibishia Mola wao ni lazima atekeleze alichokiahidi kwa wale wenye kufanya wema. Na ni lazima atekeleze alichokiahidi kwa wale wenye kufanya uovu. Al-wa'd ai al-wa'd al-hasan, ahadi njema. Wal-wa'id ai al-adhab, maana al-wa'id maana yake ni adhabu. Wale aliyoahidi kwamba atawadhibu katika msingi wao huu ni wajibu wa wadhibu. Na kwa wale ambao amesema atawatia katika rahma zake ni wajibu watie katika rahma zake. Na wala hana hiari katika kufanya moja katika hayo, wao nasema ni wajibu kwake awe hivyo. Hii nayo ni sehemu katika sehemu ambazo Mu'tazila wamekosa adabu na Mola wao. Fayaz'umun annahu yajibu 'ala Allahi an yuthiba al-muti'. Kutokana na msingi huu batili wakasema ni wajibu kwa Allah kumpa thawabu mwenye kufanya wema, ni wajibu. Asipompa thawabu manake atakuwa ni dhalim. Kama waad ampe matendo, ampe thawabu njema kama alivyoahidi. Wa anna wa an yuaqiba al-aasi kama awada, na ni wajibu kwake yeye amwadhibu mwenye kuasi kama alivyoahidi, alivyoahidi kuadhibu watu wenye kufanya maasi. Wa hum min jahalihim au tajahulihim, na wao hawa Mu'tazila kutokana na ujinga wao au kujifanya kwao ni wajinga. La yufarrikuna baina khalfi alwa'di wa ta'khiri alwa'id, hawatofautishi baina ya kukhalifu ahadi uliyotoa au kuchelewesha adhabu uliyoiahidi. Hawatofautishi wao. Na sura yake ipo hivi, sura yake ipo hivi. Anawezekana mtu mutea anastahili kuingia peponi kutokana na faa yake. Lakini katika msingi muhimu kwenye maisha ya wanadamu hakuna aliyekamilika. hakuna atakayekuwa mtiifu asilimia mia moja. Sehemu binadamu itabakia pale pale. Ana uzeni swali. Hizi sehemu ambazo zinatokana na changamoto za kibinadamu zinakuwa na nafasi, na nafasi gani kwenye kuhukumiwa mwanadamu huyu? Amefanya faa ile mstahiki kumuingiza peponi. Lakini hakuna binadamu ambaye amenyoka moja kwa moja. Lazima kuna sehemu ambazo atakuwa amekosea. Hii sehemu alizokosea tunamlipa nini? Umepelewa vizuri hapo? Hakuna mtu ambaye anafanya maasi mwanzo mwisho, hana wema hata mmoja. Pamoja na uasi wake, kufuru yake, nifaki yake, lakini atakuwa na sehemu fulani ya wema. Wema wake tunapoteza vipi? Walisema hawa Mu'tazila na Makhawarij kabla yao, katika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, innaka man tudkhili nara faqad akhzaita, yule ambaye utamuingiza motoni wewe utakuwa umemfedhehesha. Wakafanya istidlali kutokana na aya hii kwamba hakuna kutoka motoni kwa mtu ambaye ameingizwa motoni, kwa sababu innaka man tudkhili nara faqad akhzaita, ameshakuwa katika khizi, lipi atoke motoni aende peponi? Lakini kwa uadilifu wa Allah tabaraka wa taala atawatoa watu motoni kutokana na asili ya wema waliokuwa nao. Na kilichoingiza motoni, kwa nini wasiingizwe peponi moja kwa moja? Kilichoingiza motoni kwa maana kwamba wana vitu walivyovikosea, ambavyo vitu hivyo havikusamehewa, vinahitaji lazima viwa gharimu. Na huo ni uadilifu wa Allah. Wataingizwa motoni kwa kiwango cha makosa yao, alafu baada ya hapo watatolewa, tapelekwa peponi. Msingi huu Makhawarij na Mu'tazila maupinga. Wao wakashinikiza msingi mmoja tu, ima peponi ima motoni. Hakuna kwenda peponi afu kutoka kwenda motoni. Hakuna kutoka peponi afu kwenda wapi? Simeleka. Falaisa lil'ibadi haqqun wajibun alayhi wala sa'yun ladayhi dha'i'un. Falaisa lil'ibadi haqqun wajibun. Hawakustahiki waja mbele ya Allah haki yoyote ya wajibu alayhi juu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yaani maana yake Allah hawajidishwi kufanya chochote juu ya waja wake. Anafanya vile anavyotaka yeye. Sawa? Wala sa'yun ladaihi ba'i'un. Wala hakuna jitihada yoyote aliyofanya mja ambayo itapotezwa bure bure tu kwa Allah. Jitihada zote zitalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. In udhibu fa bi'adlihi au nu'imu. Pindipo watakapoadhibiwa, wataadhibiwa kwa uadilifu wake yeye Allah. Au watakaponeemeshwa, fa bi fadlihi, atawaneemesha kutokana na fadhila zake. Wa huwa al-karimu al-wasi'u, yeye ni mkarimu sana na ni mkunjufu wa neema mbali mbali. Aliposema in udhibu fa bi'adlihi, tunajenga mtazamo hapo kwamba watu wote watakaoadhibiwa na Allah wataadhibiwa kwa sababu ya uadilifu wake na hikima yake. Na aliposema au nu'imu fa bifadlihi, au watakaponeemeshwa wataneemeshwa kutokana na fadhila zake, tunajenga mtazamo hapo kwa kusema kwamba walioneemeshwa kaingizwa peponi ni kutokana na rehema yake na fadhila yake. Waliopingizwa peponi kwa sababu ya neema ya Allah, rehema yake na fadhila yake, na walioingizwa motoni ni kutokana na uadilifu wake pamoja na hikima yake, wala sio kutokana na fadhila walizokuwa nazo au matendo ambayo wameyatenda, pamoja na kwamba Allah Azza wa Jalla amejalia miongoni mwa sababu za kuneemeka ni kufanya matendo mema, lakini si mujarradi wa kutenda tu matendo mema mtu akastahili kupata anachostahili kupata mbele ya Allah. Fatakhirul wa'idi, Allah anapochelewesha kuadhibu, wa adamu mu'akhadhati al-musii bil isaa, na kutokum fatiliza mwenye kukosea kwa ule kule kukosea kwake, ma'al qudrati, pamoja na kuwa Allah ana uwezo kufanya hilo, afanyi hivyo, karamun wa minna, kwa sababu ya ukarimu aliyokuwa nao na neema alizokuwa nazo. Wa amma ibqaul wa'di, amma kubakisha ahadi njema, biikrami awliyaihi fi dari karamatihi, kwa kule kuwa karimu waja wake katika nyumba tukufu ya rehema yake, kwa maana pepo. Wa ahyanan fi hadhihi ad-dar, na kuna wakati Allah ananeemesha waja wake katika nyumba hii ya dunia, fi hadhihi ad-dar nafsiha, fa tafaddulu wa ihsanu min Allah ala ibadi, hiyo ni fadhila na ihsani inayotoka kwa Allah Azza wa Jalla kuwafanyia waja wake. Hakuna yoyote ambaye anastahili kupata chochote, sio katika neema wala adhabu, ila kwa hikma fulani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisa ala Allahi shay'un wajibun, Allah hawajibishwi kufanya lolote. Hadha huwa alladhi alayhi ahlu sunnati qadiman wa haditha, huu ndo mtazamo kwa nao ahlu sunnati wal jamaa, kwamba Allah hawajibishwi kufanya chochote, anafanya anavyotaka yeye mwenyewe. Ahlu sunnati wal jamaa wapo hivi, wale wakale na hawa waliopo sasa hivi. Li anna al-ijaba, kwa sababu kumwajibishia Allah maanahu al-ilzam, maana yake ni kumlazimisha. Faman dha alladhi yalzimu Allah ta'ala bi shay, ni nani ambaye anaweza akamlazimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kufanya jambo? Aljawabu la ahada, hakuna yoyote ambaye ataweza kumlazimisha Allah tabaraka wa ta'ala kufanya jambo lolote. Wallahu a'la wa ajalla wa a'lam. Tutaweka kituo hapo kwa sababu ya muda. Ajali hapo Allah tabaraka wa ta'ala, tutamalizia msingi huu wa tano katika liqaatu alqadima. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.